Στην Ευαγγελική περικοπή του Ματθαίου, αγαπητοί μου, που ανήκει στον όρθρο της Μεγάλης Τρίτης, αναφέρονται τρία περιστατικά που τα επροκάλεσαν οι Φαρισαίοι μετά των Ηρωδιανών και οι Σαδουκαίοι. Ο σκοπός και των τριών αυτών κομμάτων, κόμματα ήσαν, ήταν να πειράξουν τον Κύριο, ώστε να τους δοθεί η αφορμή να τον κατηγορήσουν και εφ' εξής να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Είχε ο Κύριος γίνει βαρύς εις όλες αυτές τις μερίδες, σε αυτά τα κόμματα. Η πρώτη ερώτηση συνέπλεκε τόσο την πατρόαν θρησκεία όσο και την πολιτεία. Επιτρέπεται, λέει, να πληρώνομαι κίνσον το Κέσαρι, διότι ήταν βαρύ πράγμα ο Ισραηλίτης να προσφέρει φόρον εις τους εχθρούς, τους αλλοτρίους, τους ιδωλολάτρες. Οι άλλες δύο περιπτώσεις των Σαδουκαίων και πάλι των Φαρισαίων ανεφέρονται σε θέματα του νόμου. Εμείς θα μείνουμε στην δευτέρα περίπτωση, όπως και τις τρεις βεβαίως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. Σε αυτήν την δευτέρα περίπτωση προσέρχονται οι Σαδουκαίοι, οι λέγοντες μη είναι Ανάσταση, σημειώνει Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Όχι δεν πιστεύουμε, δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, και όχι μόνον, αλλά όπως συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, μήτε άγγελον μήτε πνεύμα. Δεν πίστευαν ότι υπάρχει άγγελος, ούτε πνεύματα, ούτε ψυχές, ούτε αθανασία ψυχής, ούτε ανάσταση νεκρών, τίποτα. Παχύτερη γαρούτη, σημειώνει ο Ιερός Πατήρ, δηλαδή η ληστικότερη αυτή των Φαρισαίων, και περί τα σωματικά επτοημένη, και ως προς τα σωματικά, δηλαδή τις πράξεις σωματικές, ως προς την αγνότητα αν θέλετε, την καθαρότητα αν θέλετε, ως προς των ηθικών βίων αν θέλετε, ήσαν κατώτεροι. Οι ληστέ ζούσαν τον ηλισμό τους σε όλο του το φάσμα. Και τι έθεσαν ως ερώτημα στον Κύριο? Έναν μύθο, μια πλαστή ιστορία για μια γυναίκα που ενυμφεύθη 7 άνδρες, 7 αδέλφια. Ένας, λέει, άνθρωπος παροιμήν σε εμάς ήταν, δεν αναφέρει πουθενά η Αγία Γραφή κάτι τέτοιο, και είναι πλαστή ιστορία. Μάλιστα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μπα δεν ήσαν 2 ή 3 οι άνδρες, 2 ή 3 τα αδέλφια, μπα και οι 7 ήσαν ευθύροι. Για να δώσουν τόνο σε εκείνα τα οποία θέλαν να τονίσουν και να πούν και να δείξουν οι Σαδουκαίοι. Πάντρευσε κάποιος μία γυναίκα, ήταν αυτός άτεκνος, πέθανε, κατά τον νόμο επήρε την γυναίκα αυτή ο δεύτερος αδελφός, άτεκνος και αυτός, και ο τρίτος και ο τέταρτος, πέθαναν όλοι άτεκνοι, πέθανε τελευταία και η γυναίκα. Και τώρα, για να δείξουν το αδύνατο και το μωρόν της Αναστάσεως των νεκρών, λέγουν, όταν θα γίνει η Ανάσταση όπως εσύ υποστηρίζεις, εσύ ο Ιησούς υποστηρίζεις, τι είδος γυναίκα θα είναι? Εκ πρώτης όψεως μοιάζει σαν δίλημα, τι να απαντήσεις. Όταν όμως τοποθετηθεί σωστά το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, δεν υπάρχει καν δίλημα. Και ο Κύριος αποκριθείς είπεν αυτής, πλανάστε μη ειδώτε στα σκαφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Έχετε πλάνην ικτράν. Μη γνωρίζοντες τις γραφές, αλλά ούτε τη δύναμη του Θεού γνωρίζετε. Και να δούμε ως προς την άγνοια των γραφών. Είναι γνωστό ότι οι Σαδουκαίοι δεν αδέχονται παρά μόνο τα 5 βιβλία από τα 49 της Παλαιάς Διαθήκης, τους προφήτες, το ψαλτήριο, όλα αυτά. Δεν δέχονται τίποτα, μόνο τα 5 πρώτα βιβλία, δηλαδή την Πεντάτευχον. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη και εις την Πεντάτευχον και εις τα λοιπά βιβλία που ερμηνεύουν βασικά την Πεντάτευχον, με σαφήνεια απέβλεπε εις την Ανάσταση των νεκρών. Και αν θέλετε να το δείτε πώς ήταν η θέση αυτή περασμένη μέσα στο λαό, είχε διαποτίσει το λαό η θέση της Αναστάσεως των νεκρών. Απλώς ο Χριστός έδωσε την απόδειξη της Αναστάσεως των νεκρών με αυτές τις αναστάσεις που έκανε σαν πρόγευση της γενικής Αναστάσεως, αλλά κυριότατα με τη δική του την Ανάσταση. Δηλαδή την διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης την επικυρώνει ο Κύριος με τη δική του την Ανάσταση. Αυτό ήταν όλο. Ότι λοιπόν το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών ήταν, είχε διαποτίσει το λαό του Θεού, το βλέπουμε σε εκείνο που είπε η Μάρθα, η αδελφή του Λαζάρου, όταν ο Κύριος είπε «Πού τον θέσατε, πού τον θάψατε, πάμε στο νεκροταφείο». Και όταν είπε «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου», είπε ο Κύριος, είπε η Μάρθα «Είδα, γνωρίζω, ότι αναστήσετε εν τη Αναστάση, εν τη Εσχάτη ημέρα». Όταν θα γίνει η κοινή Ανάσταση πάντων, τότε θα αναστηθεί ο αδελφός μου. Άρα, βλέπετε πως ήταν η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. «Όχι», λέει ο Κύριος, «τώρα θα αναστηθεί. Τώρα». Πώς? Και ο Κύριος είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Αυτό το «πλανάστε» που είπε στους Εβραίους ως προς την αγνωσία που είχαν, δεν πίστευαν στις γραφάς ούτε στη δύναμη του Θεού, αυτό το «πλανάστε» είχε δύο σκέλη. Το πρώτο, αυτό που λέγει ένας ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός, «πλανάστε ως μη νοούνται στας γραφάς τας προφητικάς». Έτινες ούτε αυτήν ή αν υπολαμβάνεται δογματίζουσιν Ανάσταση. Αγνοείται, γιατί δεν διαβάζετε σωστά τις γραφές. Πρώτα πρώτα τις αρνείστε και ύστερα. Αυτές δεν ομιλούν, δεν δογματίζουν, δεν ομιλούν περί Αναστάσεως όπως εσείς υπολαμβάνετε, νομίζετε. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Σαν οι ληστές όμως αυτοί που ήσαν, ήταν αδύνατον βεβαίως να εννοήσουν την Ανάσταση των σωμάτων, αλλά ακόμη και την ύπαρξη της Αθανασίας της ψυχής. Ήταν αδύνατον. Ο ηλισμός των τους έκανε κυριολεκτικά ορθολογιστάς. Μην πάρει φόβερα τώρα πράγμα. Μήπως σήμερα δεν είναι τόσοι χριστιανοί μας, Έλληνες μας, χριστιανοί μας, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών? Υπάρχει, θέλουν, δεν θέλουν, το καταλαβαίνουν, δεν το καταλαβαίνουν, ένα παχύ στρώμα στην καρδιά τους ηλισμού. Ένας ετοιμοθάνατος, του είπα κάποτε, γιατί θέλω να τα θέτω αυτά εις τους ετοιμοθανάτους ανθρώπους, για να ανανεώνουν την πίστη των και να σωθούν. «Πιστεύετε στην Ανάσταση των νεκρών?» Και μου λέει εκείνος, «Αφού το λες εσύ, δεν το λέω εγώ, εμένα θα δεχθείς, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χριστός και το επικυρώνει με τη δική του την Ανάσταση. Δεν ακούσατε?» Αν δεν ακούστηκε, αναπολόγητοι θα μείνουν όλοι. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος?» Δεν το ακούσατε αυτό ποτέ? Ώστε να καταλάβετε να εννοήσετε ότι ο Χριστός ανεστήθη για να αναστηθούν οι νεκροί, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι αν οι νεκροί δεν αναστήνονται, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Παίρνει αυτό το λογικό σχήμα. Ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Και αν ο Χριστός δεν ανεστήθη, τότε ματέα η πίστη ημών, μάτιον και το κήρυγμα ημών. Τι καθόμαστε και διδάσκουμε, τι καθόμαστε και κηρύσσομαι, τότε λέγει ο Απόστολος, και εγώ λέει ματέως εθυριομάχησα εν Εφέσο. Γιατί να θηριομαχήσω τώρα, τι εννοεί εκεί θηριομάχησα, νοητός ή πραγματικός? Δεν ξέρουμε, έστω και νοητός. Δηλαδή σαν να θέλει να πει κάθομαι και αγωνίζομαι, γυρίζω όλη την Μεσόγειο, όργωσα την Μεσόγειο, υφίσταμαι διωγμούς, κακοπάθεια πλήστηνώσει. Γιατί, για ποιο λόγο? Τότε λέγει φάγομαι και πίωμαι, αύριο άρα αποθρίσκομαι. Τότε ας φάμε και ας πιούμε, διότι αύριο θα πεθάνουμε. Και αφού δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, εάν βεβαίως, είπε, εάν βεβαίως λέει ο Χριστός δεν ανεστήθη, και αν βέβαια δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών. Βλέπετε, είναι μια αλληλουχία, μια συνέπεια, μια αλυσίδα. Δεν μπορείς να αρνηθείς την ανάσταση των νεκρών. Είναι, θα λέγαμε, ο επίλογος του χριστιανικού βίου. Μπορείς να αρνηθείς την ανάσταση των νεκρών? Έτσι, όταν έχουμε πλούσιον ορθολογισμό, προσπαθούμε να καταλάβουμε με το μυαλό μας, το ανθρώπινο μυαλό μας. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Γιατί? Πράγματι, δεν το χωράει το μυαλό μας. Έχετε παρακαλώ ποτέ βρεθεί στο νεκροταφείο όταν γίνεται μία εκταφή? Τι βρίσκομαι εκεί στον τάφο που γίνεται η εκταφή? Τα οστά του κεκοιμημένου, του προετών κεκοιμημένου, που τον θάψαμε και τώρα έγινε κόμμα. Μόνο τα κόκαλα έμεινε, γιατί και αυτά, και αυτά θα γίνουν κόμμα. Αν έμεναν 50-100 χρόνια, σίγουρα σε μια κατάλληλη κατάσταση του εδάφους, υγρασία κλπ, και αυτά θα τρίβονται, θα εγχάνονται. Εκεί αν σας πει κάποιος θα αναστηθεί αυτός, το μυαλό σας το χωράει? Ασφαλώς όχι. Να είμαι ειλικρινής, το μυαλό μας δεν το χωράει. Είναι θέμα πίστεως. Άρα, εάν δεν έχουμε την ανάσταση των νεκρών, δεν πιστεύω. Και αν δεν πιστεύω, τότε δεν κάνω τίποτα. Τότε δεν διορθώνω και τη ζωή μου. Τι λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων? Ρίζα πάσης αγαθοεργίας, αρετής κλπ. Κλπ. Ανάστασης νεκρών. Εάν δεν αναστήνονται οι νεκροί, ως προς τι? Γιατί να έχω αρετή? Γιατί να έχω αγώνα? Γιατί να έχω προσπάθεια? Γιατί να έχω άσκηση? Για ποιο λόγο? Ας το προσέξουμε αυτό. Ας το προσέξουμε, γιατί πολύ πολύ μα πολύ χριστιανοί μας ορθόδοξοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Είναι δε και κάποιοι άλλοι, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω αυτό, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του σώματος και νομίζουν ότι η ψυχή πεθαίνει και ότι αυτή θα αναστηθεί. Η λεγόμενη θνητοψυχείται. Αυτοί που πιστεύουν στην θνητότητα της ψυχής. Όχι. Ήταν μια αρχαία αίρεση σε αυτή. Όχι. Η ψυχή είναι αθάνατη. Το σώμα χωριστά από την ψυχή διαλύεται ως σύνθετο. Συνεπώς, ανάσταση σώματος έχω. Αλλά εκείνο το πλανάστε έχει και το δεύτερο σκέλος. Πλανάστε δε, λέει ο Ζήγαβινος, και ως μη ειδώτε στην δύναμη του Θεού την ισχύουσαν αναστήσε τους νεκρούς χωρίς των προτέρων σχέσεων και παθών. Αλλά ακόμη πλανάστε με το να μην γνωρίζετε την δύναμη του Θεού, η οποία ισχύει εις το να αναστήσει τους νεκρούς χωρίς τα πρώτερα πάθη, την προτέραν κατάσταση των σχέσεων, πια του γάμου κλπ. Κλπ. Της τροφής. Είναι ο Θεός δυνατός? Αυτό σήμαινε άγνοιαν, άγνοιαν ή απιστίαν ότι ο κόσμος έγινε του μηδενός. Αυτό θα μπορούσαμε να αντιπαρατάξουμε εις το επιχειρημά τους. Ο κόσμος έγινε του μηδενός. Και συνεπώς αφού έγινε του μηδενός, δεν είναι ικανός ο Θεός εκ του είναι να ξαναναστήσει το σώμα. Δηλαδή το παράδειγμα είναι πατερικό. Είναι μια οικοδομή η οποία γκρεμίζει. Οι πέτρες έπεσαν. Τι είναι ευκολότερο, από το τίποτα να οικοδομήσουμε ένα σπίτι ή από τις πέτρες που έπεσαν της οικοδομής να ξανακτήσουμε το σπίτι? Εάν λοιπόν ο Θεός εκ του μειόντος, εκ του μηδενός έκανε το σύμπαν, εκ του όντος που ο άνθρωπος έπεσε κάτω στη γη και πέθανε, έχουμε την ύλη του σώματος. Δεν έχει σημασία που σκορπίστηκε και τι έγινε. Μας το λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι και η θάλασσα θα αποδώσει τους νεκρούς αυτής. Δηλαδή ακόμη και αν τα ψάρια σε έφαγαν, αν και η φωτιά σε έκαψε, έπεσε μια βόμβα επάνω σου και σε διέλυσε, δεν έχει σημασία. Αλλά η ύλη σου υπάρχει. Το ξέρουμε και από τη φυσική αυτό. Είναι η αρχή του λαβού Αγίου. Είναι η αρχή της διατηρήσεως της ύλης και η αρχή της διατηρήσεως ενεργίας. Το ξέρουμε και από τη φυσική. Δεν χάνεται όχι ένα άτομο της ύλης, ούτε ένα ατομικό στοιχείο. Μετασχηματίζεται, αλλά μηδέν δεν γίνεται. Αλλά και εκ του μηδενός δεν δυνάμεθα εμείς οι άνθρωποι να παραγάγουμε κάτι. Συνεπώς, εάν ο Θεός εκ του μηδενός, το λέγω εκ τρίτου, εάν ο Θεός εκ του μηδενός έκανε τον κόσμο, γιατί είναι αδύνατος η ανάσταση των νεκρών? Είναι δυνατός ο Θεός από το μηδέν? Είναι ο μόνος που έχει σχέση με το μηδέν να δημιουργήσει, όπως είναι δυνατός να ξαναγυρίσει ό,τι δημιούργησε εις το μηδέν? Αλλά δεν γυρίζει τίποτα εις το μηδέν, γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Θέλει να είναι τα πάντα εις το είναι, εις την ύπαρξη. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, επειδή μερικοί Κορίνθοι είχαν αμφισβητήσει την Ανάσταση των νεκρών, τους γράφει: «Αγνωσίαν Θεού την εσέχουσιν, προς εντροπήν ημίν λέγω». Αγνωσίαν Θεού. Σε τι αγνωσία? Αγνοούσαν όχι την ύπαρξη Θεού, αλλά την δύναμη του Θεού. Γι' αυτό λέγει, σας το λέγω, για ντροπή σας. Και ο Κύριος τώρα εδώ διορθώνει, αγαπητοί μου, ότι στην καινούργια κατάσταση των σωμάτων, όταν θα αναστηθούν, δεν θα υπάρχει ο γάμος. Όλη υπόθεση ήταν η Ανάσταση των νεκρών, που όταν θα γίνει δεν θα υπάρχει ο γάμος. Γράφει ο Ζυγαδινός του τέστην, δηλαδή: «Ούσιν άπτονται ανδράσιν, ως μη ούσι εκεί σχέση ως γαμικής». Δεν υπάρχει η παρουσία των ανδρών για να υπάρχει η σχέση του γάμου, για να δημιουργηθούν νέοι άνθρωποι. Παραδέ τον Λουκά, τον Ευαγγελιστή Λουκά, γιατί εδώ μιλάμε, είμαστε στον χώρο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, προσέθηκεν ότι ούτε αποθανήν τη δύναντε. Εκείνοι που θα αναστηθούν δεν μπορούν πλέον να πεθάνουν. Ακούστε, είναι εκείνο το δεν μπορούν ακόμη να πεθάνουν. Ξέρετε, οι αμαρτωλοί στην κόλαση τα λέτε, πόσο θα επιθυμούσαν να εκμηδενιστούν, πόσο θα επιθυμούσαν να ξαναπεθάνουν, να πούν να μην υπάρχουν, να πέσουν στην ανυπαρξία. Δεν μπορούν. Αυτό το δεν δίνεται. Παρακαλώ, ας το υπογραμμίσουμε εις τη σκέψη μας. Τι φοβερό πράγμα. Με εκείνο που λέει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβης, ότι οι άνθρωποι κατεδίκασαν το Θεό σε θάνατο και ο Θεός τους κατεδίκασε στην αθανασία. Να μην μπορείς να πεθάνεις. Να υπάρχεις στην κόλαση και να μην μπορείς να γίνεις μηδέν. Είναι φοβερόν, για να δει κανείς και από εδώ ότι ο Θεός έχει, μόνος ο Θεός έχει την σχέση με το μηδέν, όχι τα κτίσματα, όχι ο άνθρωπος. δεικνύουν, συνεχίζει ο Ζήγαβινος, ως ο γάμος δια των θάνατων γέγονεν αντί των τελευτόντων εταίρους υποβλαστάνων. Ότι ο γάμος έγινε για το θάνατο. Υπογραμμίστε και αυτό. Γιατί υπάρχει ο θάνατος? Συγγνώμη, γιατί υπάρχει ο γάμος? Γιατί υπάρχει ο θάνατος? Για αυτό το λόγο υπάρχει ο γάμος. Αντί των τελευτόντων εταίρους υποβλαστάνων, ώστε να αντικαθιστούν οι υποβλαστάνοντες οι γενόμενοι, αυτοί που γεννιόνται, εκείνους οι οποίοι έχουν πεθάνει και έχουν φύγει από την παρούσα ζωή. Όπου δε θάνατος ουκέστην, ουδέ γάμος. Λοιπόν, ωραία απόδειξη, πιο λαμπρή και από το κρίσταλο. Όπου λοιπόν δεν υπάρχει ο θάνατος, δεν υπάρχει και ο γάμος. Άρα όταν θα αναστηθούν και ο θάνατος δεν υπάρχει, άρα δεν υπάρχει ο γάμος εκεί. Ωραιοτάτη, κρυσταλλίνη απόδειξη. Ακόμη ο Κύριος είπε ότι μετά την Ανάσταση οι άνθρωποι θα είναι, το ακούσαμε, ως άγγελοι Θεού εν ουρανό. Θα είναι, λέει, σαν τους αγγέλους στον ουρανό. Δηλαδή, όπως λέει πάλι ο Ζηγαβηνός, κατά το απαθές, προσέξτε, γιατί εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, μιας παρερμηνίας, κατά το απαθές και φιλίδωνον. Συγγνώμη, αφιλίδωνον. Οι άγγελοι είναι και απαθείς και αφιλίδωνοι, δεν έχουν το αίσθημα της ειδονής. Έτσι δε και κατά το ακύρατον και φωτοειδές, κατά το ακύρατον, κατά το αυλαβές, το άφθορον και το φωτοειδές. Φωτοειδές είναι εκείνο που είπε ο Κύριος ότι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Ώστε λοιπόν θα είναι απαθείς και αφιλίδωνοι, άφθοροι, θα λάμψουν τον ήλιο, άφθοροι και φωτεινοί, θα πάρουν τη Θεία Δόξα. Αυτό θα πει σαν τους Αγίους Αγγέλους στον ουρανό. Και ακόμη, «Η των αγγέλων φύσης», λέει ένας αρχαίος σχολιαστής, «την εις άρεν και θύλη διαίρεσιν, ούτε επιδέχεται». Δεν μπορούμε να πούμε τους αγγέλους ότι χωρίζονται σε αρσενικούς και σε θηλυκούς, διότι της θνητής φύσεως ηπιά αυτή διαίρεσης, διότι η διαίρεση σε φύλα, άρεν θύλη, ανήκει μόνο εις τους θνητούς ανθρώπους. Ία δια της του γάμου παιδοποιίας το δια του θανάτου καινούμενον αναπληρούσεις. Που με το γάμο, που έχουμε την παιδοποιία, έχουμε την αναπλήρωση του κενού. Αυτό που θα μείνει κενό όταν πέφτουν οι άνθρωποι. Το κενέψι. Και φυσικά, προσέξτε, για να μην παρεξηγήσουμε τα πράγματα, όταν λέμε ότι θα είναι σαν τους αγγέλους στον ουρανό, αυτοί που θα αναστηθούν, όχι ότι θα είναι πνεύματα, θα το πω άλλη μία φορά, ώστε αν κανείς κοιμάται να τα ακούσει. Όχι διότι θα είναι πνεύματα, δεν αναφέρεται σε αυτό το σημείο, αλλά ότι θα είναι με τα παλαιά των σώματα που θα αναστηθούν, γιατί έχουμε ανάσταση σωμάτων, όπως ο Χριστός αναστήθη με το σώμα του, αλλά θα έχουν τα σώματα αναστηθεί αθάνατα και άθαρτα. Το προηγούμενο που είπαμε, σαν τους αγγέλους που είπε ο Κύριος, αναφέρεται σε αυτήν την ιδιότητα των αγγέλων που ήδη σας ανέφερα, και όχι ότι δεν θα έχουμε την ανάσταση των σωμάτων. Αυτό το ως άγγελοι το υπογραμμίζομαι. Θέλει να δείξει εδώ ο Κύριος την μη χρήση του γάμου, γιατί εκεί είναι το κύριο θέμα της περικοπής, αν το αντιληφθήκατε. Τι παράδειγμα φέρανε οι Σαδουκαίοι? Μια γυναίκα η οποία. Συνεπώς, θέλει να δείξει την μη χρήση του γάμου και όχι την απουσία του σώματος. Και όχι την απουσία του σώματος. Θα έχουμε ανάσταση σωμάτων. Και ο Κύριος είπε επιχείρημα από το βιβλίο της Γενέσεως. Γιατί από το βιβλίο της Γενέσεως? γέμει η Παλαιά Διαθήκη από σημεία Αναστάσεως των νεκρών, από σημεία που δείχνουν την Ανάσταση των νεκρών. Γέμει. Γιατί οι Φαρισαίοι, συγγνώμη, οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν σε όλα τα άλλα βιβλία παρά μόνο στην Πεντάτη αυτών. Και τους κάνει τη χάρη για να τους πάρει απόδειξη, τεκμήριο, επιχείρημα από την Πεντάτη. Αυτός είναι ο λόγος. Και τι λέει εκεί, εις το βιβλίο της Γενέσεως, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, εκεί στη Βάτολη, δεν το ξέρετε, δεν το διαβάσατε. Τι εμήνυσε ο Θεός στον Μωυσή. Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ. Ουκέστην ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, όπως σχολιάζει ο Ρος Χρυσόστομος. Ουκ είπεν ημίν αημί. Δεν είπε ήμουν Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αλλά είμαι. Για να λέει είμαι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, σημαίνει ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ υπάρχουν. Υπάρχουν. Δεν είπε ήμουν. Και όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, ήγαρ πάντι νεκροί. Δηλαδή οι πατριάρχοι ήσαν, δεν ήσαν παντελώς νεκροί. Δεν υπήρχαν. Είπαιναν ότι εγώ είμαι Θεός. Θα έλεγε ο Κύριος τότε στο Μωυσή, ήμουνα Θεός εκείνον. Αλλά τι λέει, είμαι, άρα υπάρχουν. Και λέγει ένας σχολιαστής, δηλεί ότι ουχή των ουκόντων και καθάπαξ εξαφανιστέντων και ουκέτε αναστησωμένων, αλλημή, δηλαδή Θεός των όντων και των ζώντων, υπάρχουν και ζουν. Άρα οι ψυχές ζουν. Και αυτό είναι μια εγγύηση ότι και η Ανάσταση, αγαπητοί μου, θα γίνει. Και το συμπέρασμα, και ακούσαντε σιώχνη, είδαμε στο Ιερόν Ευαγγέλιο του Ματθαίου, εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού. Άκουσαν ο κόσμος, ήταν δημοσία αυτή η συζήτηση. Εξάλλου δημοσίως ήθελα να συλλάβουν τον Κύριο, να τον αγρέψουν με λόγο. Να πού, είδατε τι είπε. Όταν οι όκληροι άκουσαν αυτή τη διδασκαλία, εξεπλήσοντο. Ναι, βεβαίως, όπως λέει ο Ζυγαβηνός, οι απόνηροι και οι αδέκαστοι όκλοι. Δηλαδή, οι όχι πονηροί όκλοι, αυτοί που δεν λαϊλατήθηκαν, είναι ακέραιοι, δεν λαϊλατήθηκαν από τον ορθολογισμό και την απιστία, αυτοί χάρηκαν. Οι Σαδουκαίοι, οι τυφέντες, αναχωρούσι, το δε αδέκαστον πλήθος καρπούτε την ωφέλεια, λέει ο Χριστός. Εκείνοι που έθεσαν το θέμα, οι Σαδουκαίοι, γύρισαν την πλάτη και έφυγαν. Εφημώθησαν. Το πλήθος εχαίρετο. Και τι ακόμη, καρπώθηκε την ωφέλεια. Τι μας μένει, αγαπητοί, τι μας μένει, η βεβαιότατη πίστης στην αθανασία των ψυχών, στην ανάσταση των σωμάτων, αφθάρτων και αθανάτων, κατά την αγάπη, την σοφία και τη δύναμη του Αγίου Τριαδικού Θεού ημών.